Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, u dalšího podcastu Fóra dárců přeje Barbora Kroužková. Dárcovství jednotlivců i firem, udržitelnost a také společenská odpovědnost. Na to všechno se v našich rozhovorech zaměřujeme. Teď se víc budeme věnovat konkrétním lidem, kteří nejsou lhostejní a pomoc druhým je pro ně dnes už naprosto přirozenou součástí života. Zahajujeme cyklus osobnosti filantropie. Tento první díl jsme pojmenovali Filantropie jako životní cesta a já jsem moc ráda, že tu mohu přivítat Hanu Frištenskou. Dobrý den.
Dobrý den.
Právničku, spisovatelku a jednu ze zakladatelek nadace rozvoje občanské společnosti. A taky Rostislava Kuneše, zakladatele poradenské společnosti TPA. Dobrý den. Přeju.
Dobrý den.
A připomínám, že každoročně Fórum dárců oceňuje právě v červnu osobnosti filantropie. A tak mě zajímá, paní Hano, jak jste se vlastně k filantropii dostala? Vzpomínáte si na to, kdy jste si poprvé řekla, že je to věc, kterou chcete nějak zařadit do svého života?
No, mě vlastně k filantropii nebo k dobročinnosti nebo k dobru, řekněme, přived osud, protože já jsem se nedostala do žádné právnické profese, že vždyť já jsem pracovala za hlubokého komunismu a měla jsem bohužel kádrový profil dost mizerný, takže jsem se stala kurátorkou pro cikány, tehdy se říkalo cikáni, dneska Romové. A tam jsem si prostě uvědomila, že jsou zaměstnání, které mě budou bavit víc, pomáhající profese, a které nebudou chtít ode mě jenom, abych chodila do práce.
A tohle vám dalo co víc? Jak si to člověk uvědomí vlastně, že je tam něco víc, než jít do práce a brát za to plat?
No, ty lidi vás k tomu přivedou. Když potom slyšíte ty příběhy těch lidí, tak najednou víte, že nejenže všichni nejsme stejní, ale že prostě máme i různé potřeby a že některým lidem se daří mizerně a že je potřeba na to nějak reflektovat.
Jak se to stane člověku, který podniká?
U mě to byla poměrně dlouhá cesta, protože jsem začal podnikat hned na začátku 90. let a v těch prvních letech vlastně to bylo jenom o práci a myšlenky na filantropii vlastně nebyly. A nebyly ani ty vzory, žádný moc velký v té době. Ale časem jsem si začal uvědomovat, že ti podnikatelé, kteří mají to štěstí, že se jim daří, tak že jsem začal cítit, že mají větší odpovědnost a že by měli taky se na to nějakým způsobem soustředit. Takže postupně jsem se k tomu dostal a velmi mě k tomu přivedla i moje paní, která velmi dlouho vlastně pracuje v neziskovém sektoru. Takže jsem to viděl zevnitř a uvědomil jsem si, že vlastně i podnikatelé by měli to nějakým způsobem podporovat. Takže
Ano, po pádu režimu to samozřejmě nepřišlo brzy. Sám říkáte, že jste se k tomu taky dopracoval, ale ještě předtím to přece v naší společnosti bylo něco, co nebylo úplně normální. Spíš se pomáhalo jakoby na povel lidé, kteří mají nějaký handicap, tak se často schovávali. Jak jste to vnímal v tom minulém režimu?
No, dost tak, jak to popisujete, že vlastně to nebylo pro mě něco normálního pomáhat. Samozřejmě jedna věc je přátelům nebo blízkým sousedům, to ano, ale vlastně pomáhat lidem, které neznám, tak to pro mě v té době, já jsem končil vysokou školu, když byla revoluce, ale vlastně to bylo něco pro mě neznámého, protože přesně znal jsem, že jsme museli chodit na brigády a tak dále, ale to jsem vůbec, to spíš mělo negativní nádech, než tak, jak dneska vlastně vnímám filantropii jako velmi důležitou součást života, ale musel jsem se k tomu nějak propracovat.
Pan Kuneš se k tomu propracoval, vy paní Frištenská, vlastně jste se střetla taky s tím, jak většinová společnost ještě i v minulém režimu přistupovala právě k romské menšině. Co vás na tom šokovalo, nebo co vás donutilo k tomu přeměnit i názor třeba na cikány, jak se dřív říkalo, a snažit se jim pomáhat?
Víte, v tom minulém režimu to bylo tak strašné, že se vůbec nepovažovali za zvláštní etnickou skupinu. Oni se považovali prostě za lůzry.
Ano, že se režim je taky schovat, vystěhovat někam,
hlavně jako prostě
z očí dostat.
romština podle tehdejšího režimu byla nějaká hatmatilka, zakázáno bylo s ním mluvit a tak dále. A my jsme tehdy si uvědomili, ta skupina lidí, kteří s nima pracovali, že je to takhle špatně. Já jsem se dokonce několik let učila romsky, protože jsem usoudila, že prostě je potřeba k těm lidem přistupovat jinak. A považuji tuhle tu svoji etapu profesionálního života za strašně pěknou, jo, protože to bylo moc hezký zaměstnání.
Člověk si asi uvědomil hodnotu toho druhého, což i v tom
to
minulém režimu
lidi.
Nás nikdo neučil. No. Co pak v té pomoci jste našel vy? Je to právě to uvědomění, že někdo, vy jste to tu zmiňoval před chvílí, má to štěstí, že se mu podnikání daří a nějakým způsobem chce splácet a pomoci někomu, komu se nedaří. Jak vlastně vy jste si vypěstoval ten pocit toho, že patří pomoc do vašeho života?
Jako krok po kroku postupně jsem si to začal uvědomovat i z moje okolí, jak říkám, měl jsem možnost, že manželka pracovala v nadačním fondu Rozumacit, který se věnuje pěstounským rodinám, a ona tam pracovala ještě v době, kdy pěstounství u nás nebylo zdaleka tak rozvinuté, jako dneska, bylo na úplném začátku a děti byly v dětských domovech většinou a ne u pěstounu. A vlastně tam jsem viděl trošku ty příběhy a uvědomil jsem si, že vlastně je v podstatě povinností. Nebo cítil jsem, že je povinností v tom začít pomáhat a vlastně dneska už skoro 20 let s nadačním fondem spolupracuju různou formou, nejen finančními dary, ale i dalšími aktivitami, které tam děláme.
To znamená, že víceméně se nejvíc soustředíte na pomoc pěstounským rodinám?
Ano, já totiž v té filantropii nebo vnímám jako důležitou kontinuitu, že ano, jedna věc je jako dát jednorázově dar v případě tornáda nebo něčeho takového, to samozřejmě je dobře, ale vím dobře, že tady tyhle organizace potřebují mít stále zdroje a že vlastně ty jednorázové dary pro ně nejsou tak důležité jako třeba i menší dary, ale trvalé. A to jsem pochopil a vlastně to víceméně celou dobu se snažím dělat. Proto spolupráce primárně tady s Nadačním fondem Rozumacit, ale naše společnost má několik takových projektů, jejich víc, ale ty pěstounské rodiny jsou vlastně nejdelší spolupráce.
Takže si vybrat ten segment, protože samozřejmě potom je široká škála možností. Vy jste pracovala poměrně dost dlouho i ve státním sektoru, v oddělení lidských práv na úřadu vlády, v radě vlády České republiky pro nestátní neziskové organizace. Vzpomenete si na to, jak se postoj státu k filantropii měnil? Jak vlastně začínal, jak vznikal?
No, je to tak, že před tím 90. rokem všichni, každá pomoc se odvozovala od státu. Do dneška si řada lidí myslí, že to má dělat stát. No a potom v 90. roce já jsem se dostala na ten úřad vlády a tam se vlastně ty věci rozjížděly. Rozjížděla se péče o menšiny, rozjížděla se péče o neziskový sektor. Viděli jsme, jak se zakládají. Stát je slon, který má kadětelnice v chobotu a pomalu kráčí. Nemůžeme od něj čekat žádný zázračný okamžiky. Jo. Takže stát vlastně si cestu k filantropii hledá dodnes. Neřekla bych, že je to prostě hotový postoj. Ale pravda je, že začaly slevy na daních pro filantropii, že začaly prostě některé jako podpůrné záležitosti, aby jako opravdu filantropové dávali. Mnohem delší dobu si stát hledal a ještě do dneška není úplně ukončená ani vůbec nikde daleko k dobrovolnictví. To nějak stát neumí jako pořádně uchopit. Jo. Sice už se dneska ví, že je to šíleně důležitá věc, ale pořád ještě jako to dobrovolnictví neumí uchopit. Neví, jak na to. Neví, jestli to má něco společného s penězma, nebo jakou to má jak se to má obrazit do daní, nebo jestli jako prostě je potřeba to podporovat finančně formou dotací. Tam prostě ještě pořád je taková jako... Není to zkrátka vyjasněné. U finančních darů, tam už jako ten stát lecos. Ale jak říkám, je ten poslední. realita jde mnohem rychleji.
Co to vlastně dobrovolnictví je? Jak byste ho definovala? Protože je jasné, že pomáhat se může finančně, ale pak pomoc lidská, pomoc fyzická, pomoc ze srdce.
Dobrovolnictví je prostě ochota dobrovolně dát svůj čas. To bych řekla, že je pro veřejně prospěšnou věc. Nejlépe pro lidi, ale je dobrovolnictví v oblasti životního prostředí, kultury, vím já, kde všude možně. Prostě dát svůj čas. A ten čas je cenná věc, že jo, co si budeme povídat v mém věku, už to vím opravdu dobře.
Jak vlastně filantropii snášeli nebo přijímali vaši spolupracovníci? Vy jste byl generálním ředitelem poradenské společnosti TPA, teď, jak jsem říkala, tak už nejste generálním ředitelem, jste jejím zakladatelem. Sám jste to rozhodl, mluvili jste o tom, jak to lidé ve firmě přijímali?
Velmi dobře, to si myslím, že od samého začátku ta podpora od mých kolegů...
Byl jste tím nositelem, vysvětloval jste to vy?
Ale je tam to, že někdo musí přijít a říct, že by bylo dobré tímhle směrem jít a ostatní lidi natchnout. My se snažíme dodnes právě i naše kolegy, naše zaměstnance podporovat v nějakých jakoby dobrovolnických aktivitách nebo podobných věcech. A souhlasím s tím, že mnohem cennější než ty peníze je ten čas, který je člověk ochoten tomu věnovat. A to je i pro mě cesta, jak vlastně nadačnímu fondu pomoct, že vlastně se mi podařilo vymyslet úplně novou akci, kterou jsme vlastně pro ně začali dělat, protože mým jako dalším životním cyklem je, že se věnuju vínům, degustacím vín a organizuju degustace a tam jsme vlastně vymysleli charitativní aukci starých vzácných vín a je to jako hezký projekt, trávím s tím strašně času, ale stojí to za to, protože vlastně se mi podařilo propojit klienty, kteří darujou nějaká vína, pak zorganizujeme aukci, tam si to zase jiní nebo ti samí koupí a všechny peníze, co se získají, dáme potom na pěstounské rodiny. Samozřejmě je to krásná akce, takže hodně času a potom jako hezký pocit z toho, že...
A entuziasmus natchnout zaměstnance a natchnout celou firmu, jak natchnout celou společnost, paní Frištenská?
No, příběhy. Jediný, kdy můžete jako lidi získat pro to, co děláte, nebo pro to, aby něco dělali, co je fajn a je prospěšné, jsou příběhy. Protože pomáháme vlastně jednotlivcům.
Když se znovu vrátím k těm Romům. Vyprávěla jste jejich příběhy? Podařilo se vám natchnout třeba v rámci státní správy právě lidi pro to, aby přišly ty změny, které už jsme tady zmiňovali?
Jako v určitém okamžiku si ale člověk musel říct, že musí se stáhnout zpátky, protože si musí tuhletu cestu vybojovat sami Romové. To si nemyslete, že je úplně samozřejmý. To člověku dost dlouho trvalo, než pochopil, že musí jako ustoupit. A já si pamatuju na některé věci. My jsme třeba založili v Nerudově ulici romský krám. Jmenoval se Obchůdek Romen. A tam to bylo v Nerudovce, aby to bylo opravdu všem na očích. A nakupovali jsme v romských osadách na Slovensku. To je po roce 2000 už. V romských osadách na Slovensku jsme nakupovali věci, které tam vyráběli romští řemeslníci. To jsme tam prodávali, byly tam obrazy Rudy Dzurka. A Romové tam samozřejmě s náma už u toho byli, dokonce prodávali. Že? A tahle ta symbióza těch, řekla bych, neromů, kteří se víc vyznají v účetnictví a těch Romů, kteří jsou mnohem spontánnější, to vám byla nádhera.
Máte nějaký, nebo měla jste filantropický vzor? Znala jste nějaké příklady ze zahraničí nebo potkala někoho, kdo třeba nemá známé jméno, ale inspiroval vás tady v České
Jednoznačně
republice?
Jednoznačně pan Čerich. Pan Čerich byl emigrant z České Skalice, který odešel v 48. nebo 46. ani nevím roce a byl velmi významnou osobností vysokoškolského vzdělávání v rámci Evropy. A po 89. se vrátil a dostal tady zpátky vilu v České Skalici, vilu Čerich. tak jsme jí říkali. A on jí daroval. On jí daroval Nadaci rozvoje občanské společnosti. A my jsme tam po řadu let dělali spoustu věcí a taky jsme se snažili, aby ta vila jako prosperovala, což nebylo vůbec lehké. Nadace, když má vilu, tak to je teda opravdu nervák. A on to s námi jako prožíval, jezdil tam s námi, dával do toho své peníze. Veliká osobnost. A tam si člověk uvědomil, že prostě velkorysost v uvozovkách se jednoznačně vyplácí.
Pane Kuneši, vás někdo inspiroval? Nebo i později sledoval jste činnost třeba významných klíčových biznismenů světa, amerických filantropů?
Já nemám přímo nějaký konkrétní vzor, ale viděl jsem vlastně životní příběhy několika našich klientů, českých podnikatelů, a viděl jsem, že někteří z nich, samozřejmě jenom jako malý zlomek, ale někteří si skutečně uvědomili taky, že když to podnikání jim jako krásně funguje, takže vlastně se musí, nebo musí, no nemusí, ale že je velmi žádoucí, a oni to udělali, aby se začali věnovat filantropii. Takže je to spíš jako inspirace několika lidmi, kteří tímhle způsobem fungují dál.
A jak moc je to v biznesu normální u nás? Dovedete to nějak vyčíslit?
Zatímco v těch 90. letech to bylo okrajové a upřímně řečeno, řada těch biznismenů, když dělali nějaké filantropické kroky, tak dost často hledali, co z toho ještě budou mít. Jako, že to nebylo úplně jako... Jo, chtěli tam mít ještě nějaký další efekt. A teď nemyslím ty daňové efekty. Ale to byly devadesátky. Dneska si myslím, že už je to úplně něco jiného. A že velká část významných českých podnikatelů to bere jako absolutně standardní součást jejich života. A znám jich i několik, kteří vlastně, když už se stáhli z těch výkonných pozic, tak vlastně se té filantropii věnují víc než těm svým firmám, což si myslím, že je správně.
On je to určitý tlak na podnikatele, když už potom mají velké jmění, ale filantropie, snaha pomáhat a vůbec možnost pomáhat, tomu má být součást života úplně každého, že nemusíme dávat peníze. Jak dostat ten pocit mezi všechny lidi? Já už jsem se vás na to ptala, ale teď úplně zcela konkrétně, jak s tím začít, jak to vysvětlovat dětem, co učit ve školách a podobně?
Zásadně myslím, že si lidi myslí, že se pomáhat má. Já jsem prostě optimista, mám lidi ráda, takže myslím si, že se lidi vědí, že se pomáhat má. Spíše otázka, že někteří nevědí, jak do toho, a taky musí bojovat proti vlastní pohodlnosti. Jako u mladých lidí já bych zkrátka skutečně šla přes příběhy. Jako nejhorší ze všeho je říkat definice, co si budeme povídat. Jako ty lidi by měli slyšet o konkrétních věcech. O tom, co sami můžou udělat. Ve škole by to po nich měli chtít. Něco udělejte.
Nějak je vyzvat, že? Protože Češi, že by byli lakomí, víme to, od dob covidu, od všech živelních katastrof, umí pomáhat, ať už jde o tornádo, ať už jde o nějaké nárazové sbírky. Já jsem byla patronkou adventních koncertů, dokonce přes veškerý strach, že je doba těžká, komplikovaná, tak se vybralo nejvíc peněz za celou historii adventních koncertů. Ale to jsou ty výzvy. To je vždycky nějaká výzva. Tak jak právě dostat ty výzvy do běžného života?
Jednak by měli znát ty příběhy, mělo by se vyprávět a jednak by ta nabídka můžete pomoct v téhle oblasti měla být dostupná. O tom jsme se vlastně bavili předtím. To znamená, když já sedím doma a říkám si, mě by tak jako zajímalo pracovat s dětmi, jo? Tak jak já to mám udělat? Tak někde by měl být ten pomyslný šalter, ta přepážka, ke které přijdu a tam bude stát paní a ta řekne, co byste ráda dělala? Tak my tu máme tyhle možnosti.
Aby to nebylo schované.
Aby to nebylo schované a abyste nemusela pátrat, já nevím, všude možně, kde na vás něco vykoukne, že jo? Jo, jako je to prostě o vzájemném vztahu těch, kdo pomoc potřebují a těch, kdo ji nabízejí. A to by, tyhle ty dvě strany by se měly velmi, jako velmi na tělo setkávat.
Co vás za celou vaši filantropickou historii překvapilo? Mile i nemile? Rostislav Kuneš.
No milé určitě nadšení lidí, kteří právě když se dostanou do té situace, že už trošku vědí, jak můžou pomáhat, ať už jim to jako někdo ukáže, nebo si na to přijdou sami, tak, že jsou skutečně ochotní pomoct, ať už finančně, nebo svým časem. Takže to, z toho mám vždycky jako velice, velice dobrý pocit. Stejně tak, jako samozřejmě, když mám možnost se účastnit nějakých akcí, kde už je možnost se setkat i s těmi lidmi, kterým bylo pomoženo a člověk se dozví ty příběhy, co jste zmiňovala, ty příběhy jsou strašně silná věc a tam samozřejmě ten pocit, který z toho potom člověk má vnitřní, že byl součástí něčeho takového, tak ten rozhodně stojí za to.
A nemile, nebo pojďme to formulovat jinak, jaké stále vnímáte překážky?
Já myslím, že spíš pohodlnost. Jo? Ono, myslím si, že hodně lidí má jako výmluvu, ale částečně pravdivou v tom, že vlastně nevědí jak. Jo? A je to trošku pohodlnost, protože když by pár kroků udělali, tak by něco zjistili, ale myslím, že to je normální. Já rozhodně vnímám obrovský posun v naší společnosti v tom od těch 90. let, kdy to prostě bylo všechno v počátcích, do teď, kdy myslím si, že se náš přístup už začíná blížit těm vyspělým zemím. Aspoň já jsem o tom přesvědčený, že jo.
Vaše silné momenty, Hana Frištenská, k těm, které už jste zmiňovala, přidáte?
Tak o těch pozitivních, těch byla celá řada. Ten pocit prospěšnosti, to je obrovská odměna, že jo? To jako ten pocit, že jste, a zvlášť teď, když já už jako nejsem úplně v aktivním životě, tak samozřejmě dělám v různých neziskových organizací dobrovolně, ale už nejsem úplně v aktivním životě, tak toho pocitu prospěšnosti si tedy zatraceně vážím. Co se týká negativních zážitků, já nechci mluvit úplně konkrétně, ale to bylo
srážka tehdy. Se systémem nebo něco podobného.
Srážka no, se systémem, tak to o tom ani. Ale to, když tu pomoc jsme udělali tak, jak jsme si mysleli, že nejlíp pomůžeme a nebylo to, co to potřebovalo. Jo, když jsme prostě
dejte
pomáhali navzdory všem, památník v Letech třeba. Mm-hmm. Jo, to bylo pro mě obrovské zklamání, protože já jsem se v tom velice angažovala. A to, jak to Romové přijali, bylo pro mě opravdu strašné zklamání. A musím říct,
nebylo
že...
Nebylo to tím, jak dlouho to trvalo, jak se k tomu stavily vlády,
ne.
Jak se k tomu stavila společnost.
Ne, to nemluvím o tom prasečáku. Mluvím o tom prvním památníku, který byl odhalený k, myslím, kolika to bylo, 20 let po konci druhé světové války. Mm-hmm. Tak nějak tom památníku, který dělal pan Hula a my jsme se v tom strašlivě angažovali. Ale prostě Romové to vnímali jako bílou záležitost v uvozovkách. A to pro mě bylo veliký zklamání.
Ale máte pro ně pochopení? Možná mám. Po těch letech potom a
jako v té chvíli jsem byla
dnes
šokovaná.
Dnes navštíví ten jo. Památník v Letech, tak asi
protože jsem si říkala, když přece oni vědí, jak moc jsme do toho investovali. Jako jak moc jsme se museli snažit. Já ještě do dneška mám informaci, kterou k nám napsal poznámku Václav Klaus, no tak tam jeďte, ale nic neslibujte, jo. Jako to bylo prostě, jako jsme ty úředníci do toho museli vložit strašně osobní iniciativy, aby se to stalo. Dokonce jsme osobníma dopisama pak scháněli peníze na to. A strašně jsme se tomu vydali. A byli jsme strašnou radost, že se to povedlo. Jo? No a Romové to bylo tam málo Romů toho.
Víte, co mě napadá, ale ne v souvislosti jenom s tímto, pane Kuneši, nevkládají lidé do té své činnosti nějak příliš specifická očekávání a pak někdy právě třeba jsou zklamaní z té odezvy. A teď opravdu jenom mě to napadlo v souvislosti s tímto příběhem, nechci to nějak hodnotit. Co si člověk musí vlastně v tomto nastavit za hranice?
Určitě je to velmi složité. Tady já nejsem přímo ta pomáhající osoba, takže to mám zprostředkovaně od svojí manželky, která už jako na téhle úrovni je a vím, jak je to těžké, jo? Že aby skutečně ta práce jako naplnila a ne vždycky tam prostě ta reakce z druhé strany je a je to velmi náročná velmi náročná práce a musím říct, že mám obdiv vůči všem, kteří jsou schopni tady tuhletu pomáhající profesi dělat dlouhodobě. Je to těžké.
Je absurdní čekat vděčnost.
No,
to je absurdní.
No ale lidsky je to těžké.
Lidsky je to těžké, ale pravda je, že pomáháme proto, aby jsme pomohli. Jako čekat vděčnost, to je velmi nevděčná věc.
Co vás čeká v následujících dnech, letech, měsících v oblasti filantropie? Rostislav Kuneš.
Já vlastně, jak jsem mluvil o aukcích, tak to děláme vždycky jednou za rok, takže už začínám připravovat. Někdy na podzim ji uděláme a pak se na to těším, že to bude milý zážitek a doufám, že se podaří něco vybrat.
Pane Frištenská?
Já jsem v dozorčích radách třech nadací, velmi dobrodružná záležitost, takže není vlastně měsíc, kdyby se nějaká dozorčí rada nekonala a nějaký zlobení se, což víme, dozorčí rady jsou od toho, aby prostě na management řvali. Tak to bych řekla, že to je, to mě čeká teď v dubnu, mě dokonce čekají asi tři takováhle zasedání. No a pak samozřejmě jako člověk se snaží přispívat v mezích svých finančních možností na věci, které je potřeba, aby se dělaly a právě je potřeba kontinuálně. A to je pro mě válka na Ukrajině.
Tak já moc děkuju za vaši práci, moc děkuju za to všechno, co děláte. Mými dnešními hosty tohoto dílu našeho podcastu byly Hana Frištenská, právnička, spisovatelka, jedna ze zakladatelek nadace rozvoje občanské společnosti a Rostislav Kuneš, zakladatel poradenské společnosti TPA. Moc děkuju ještě jednou, mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou,
děkuji.
Hezký den přeje Barbora Kroušková.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.